إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله نوب إسلام نوسيان بي نوسي نفسيانكم إن شاء الله تبارك وتعالى عباد الله يقول العلامة الإمام ابن القيم ذلك الإمام القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد أنا سمع العلامة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله كتك كتاب شاك الفوائد فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمن شاؤه الصدق وكل عمل سيء ظاهر أو باطن فمن شاؤه الكذب أنا سمع هو من شؤوني عليه رحمة الله كلا عمل نزوري كلا عمل نزوري يوازي أو يسيري بس chanzo cha amali ile ni ukweli amali yoyote ile kazi yoyote ile nzuri unayoiona iwe ni ya wazi ya viungo kila mtu anaishuhudia basi tambua chanzo cha uzuri wa kazi ile ni ukweli wa mtendaji wa ile kazi lakini kila amali na kila kitendo kibaya kila kitendo kiovu basi tambua chanzo cha kitendo kile al-kadhib ni uongo amepokea al-Imam al-Bukhari na Imam Muslim hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mtume wetu sallallahu alayhi wasallam akiwa anatutahadharisha anatuhamasisha na kujipamba na sifa ya ukweli mtume sallallahu alayhi wasallam asema alaykum bis-sidqi lazimianeni na ukweli shikamaneni na ukweli kueni wa kweli fa inna as-sidqa hakika ukweli yahdi ila al-birri unamuongoza mtu katika wema haya ni maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam na alipozungumza uongo akasema wa iyyakum wal-kadhib tahadharini na uongo fa innal kadhiba hakika uongo yahdi ila al-fujur unampelekea mtu kuwa muovu. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ndo akajenga maneno yake akasema, fa kullu amalin salihin, amali yoyote nzuri, amali yoyote njema, dhahiri ya wazi, ima ni amali ya ibada ya wazi au amali si ya ibada, ni mubah lakini ya wazi, amali zote hazijalishi ni za ibada au sio ibada, chanzo chake ni ukweli. Watu wanapokuwa wakweli, basi matokeo ya ukweli wao unaonekana kwenye matendo. Allah anabariki yale wanayofanya, Allah anayatia anayafanya yawe ya kheri yale wanayofanya. Kwa sababu gani? Manshauhu as-sidq, chanzo cha amali ile ni ukweli. Lakini amali yoyote ile mbovu, uovu wowote unaouona katika ulimwengu huu, sawasawa uovu huo unatokea kwa Muislamu au sio Muislamu, mwanaume au mwanamke, basi tambua chanzo cha uovu ule, uongo umetangulia. Kwa sababu uongo unampelekea mtu kuwa muovu. Uovu ni natija ya uongo wa mtu. Na ukweli na uwema na uzuri ni tija ya ukweli wa mtu. Kwa sababu ukweli unapatikana moyoni na unapatikana kwenye ulimi na unapatikana kwenye matendo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, wa inna a'zama simati almuttaqin, miongoni mwa sifa kubwa za wacha Mungu as-sidq, ni ukweli. Walidhalik wasafa Allahu nabiyahu annahu jaa bisidq, Allah amemsifia mtume wake sallallahu alayhi wasallam ya kwamba yeye alikuja na ukweli. Lakini pia akawasifia wale waliomkubali mtume sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakari na wenzake ridwanullahi ta'ala alayhim, annahum humus sadiqun, kwamba wao ndio wa kweli. Allah akasema, walladhi jaa bisidq wasaddaqa bihi ulaika humul muttaqun, wale waliokuja na ukweli. Allah akawasifia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba amekuja na ukweli, amekuja na ukweli katika da'wa yake, amewalingania watu ukweli. Lakini pia wale waliyakubali aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam, pia Allah tabaraka wa taala akawasifia kwa sifa ya ukweli. Wa hadhihi dunya, na dunia hii, ja'ala Allahu tabaraka wa taala ibtila'an lin-nas, Allah ameijalia dunia hii kuwa ni mtihani kwa watu, liyamiza Allahu as-sadiqin min al-kadhibin, ili Allah watofautishe waongo wa kweli katika waongo. Qala Allahu ta'ala, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الله ولا يعلمن الله الكاذبين. الله نسمع ولا يعلمن الكاذبين. أحسب الناس أن يتركوا إذ وثنوات وآتوا إذ بلا كبوا متيان وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم تموا متيان ولا يكوا قبل يوم فلا يعلمن الله الذين صدقوا الله توتموا ولا وكلي ولا يعلمن الكاذبين ان الله توجوا وهم. فايو جambo linalowatafuna watu wengi kwa zama tulizonazo, hizi farka mnazoziona baina ya waislamu na hii mitiani mnayoiona baina ya waislamu, ni kwa sababu ya uongo na kutokuwa wakweli katika dini ya Allah. Watu si wa kweli baina yao na Mola wao. Watu si wa kweli katika sunna. Watu si wa kweli katika dini. Hawajawa tayari kwa wakweli. Wanasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lakini kiuhalisia utakuta si wa kweli katika hayo wanayosema. Watu wanasema ashhadu anna Muhammadan rasulullah, lakini si wa kweli katika shahada hizi. Ibadallah, ni waja wa Allah tabarak wa ta'ala. Hakika ukweli ni miongoni mwa sifa kubwa walizosifiwa nazo mitume wa Allah tabarak wa ta'ala. Anasema Allah kunako mtume wake Ibrahim alayhi salatu wassalam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah kamsifia kwa sifa ya ukweli nabi wake Ibrahim alayhi salam. Kisha kasema Allah tabarak wa ta'ala kunako Ishaq na Yaqub, akasema wa wahabna lahum min rahmatina waja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Allah kawajalia wakawa nasema vizuri athna'u alhasan alayhim. Kwa nini? Kwa sababu ya sifa ya ukweli. Allah kazungumza kunako Ismail, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana mukhlasan. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kwa hiyo Allah tabaraka wa ta'ala akamzungumzia, akawazungumzia mitume wake kunako sifa hii ya ukweli. Lakini Allah akazungumza kunako nabii wake, kunako nabii wake Idris, innahu kana siddiqan nabiyya. Hizi aya zote zinaonyesha kwamba mitume wa Allah tabarak wa ta'ala walifaulu katika da'wa yao, walifaulu katika da'wa yao. Ndio maana kwa sababu ya ukweli. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqan wa'di wa kana rasulan nabiyya. Kunako Ismail. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islamu, yaonyesha miongoni mwa sababu za kufanikiwa mitume wa Allah tabarak wa ta'ala walikuwa ni wakweli katika da'wa yao, walikuwa ni wakweli katika kazi walioifanya ya kufikisha dini hii na kuipambania dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Lakini pia mwanzo wa da'wa za mtume sallallahu alaihi wasallam, katika yale ambayo yalitilia umuhimu ni ukweli. Katika kisa cha Abu Sufyan akiwa na Herakli akimuuliza, madha ya'murukum, mtume wenu anakuamrisheni nini? Katika yale aliyosema akasema, ya'muruna bis-salati was-sidqi was-sila wal-afaf. Anatuamrisha sala, anatuamrisha ukweli. Ndugu Waislamu, hii ni kuonyesha nafasi ya ukweli katika Uislamu huu, nafasi ya ukweli katika hii dini. Bali Allah amewasifia maswahaba kwa sifa ya ukweli. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as-sadiqin, kuweni pamoja na wakweli. Sadiqin fi aqwalihim, walikuwa ni wakweli katika maneno yao, walikuwa ni wakweli katika matendo yao, walikuwa ni wakweli katika ahwali zao. Kwa ndugu Waislamu, nimependelea niwakumbushe kunako jambo hili kwamba Waislamu tunapelewa na jambo la ukweli. Shida kubwa ya haya matatizo mnayoona, watu si wa kweli katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala, si wa kweli katika sunna, si wa kweli katika kuitetea haki. Tuwe wa kweli, tutafika pale tunapopatarajia, na Allah anaomwokoa mtu mmoja mmoja kwa sababu ya ukweli wake. Jambo la kuwa ukweli, jambo la kuthibiti katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala, na kuto kuwa kushoto na kulia, na ukasimama katika njia sawasawa, ukaacha njia za kushoto, njia za kulia, wewe ukanyosha moja kwa moja, hili ndio jambo ambalo linahitajika katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala. Kwa sababu bila ukweli utayumba, bila ukweli utabakia na maneno, bila ukweli utakuwa ni fitna. Watu wengi wanaosababisha fitna katika dini ya Allah tabarak wa ta'ala wanapungukiwa na sifa ya ukweli. Tumuomba Allah tabarak wa ta'ala atupambe kwa sifa hii. Innahu waliyu dhalika walqadir alayhi. Barakallahu li wa lakum bil qur'ani was sunnah wa nafa'ni wa iyyakum bima feehima min al ayati wal hikma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. عباد الله إن واجه الله تبارك وتعالى حقيقة jambo la kuwa wa kweli katika dini ya Allah tabarak wa taala ni jambo ambalo ni muhimu sana kwa kila muislamu, kwa sababu leo kwa zama tulizonazo waislamu wengi wanatafuta ufumbuzi katika mambo ambayo huenda sio muhimu sana katika dini yetu. Jambo la kwanza, kila mtu awe mkweli, na hatua ya kwanza ya ukweli asidku baina wa baina rabbi, tengeneza ukweli baina yako na Allah tabarak wa taala. Kuwa mkweli baina yako na Allah tabarak wa taala kwa kutakasa nafsi yako na kuisafisha nafsi yako na kuhakisha haufanyi jambo isipokuwa kwa ajili ya Allah tabarak wa taala. Unapoambiwa ili jambo si katika dini ya Allah tabarak wa taala, unatakiwa uliache. Mtu mkweli baina yake na Allah tabarak wa taala hafani lolote kwa kudidhisha yoyote zaidi ya Allah tabaraka wa taala. Na ndio maana wale wema waliotangulia waliweza, hawakujali chochote, kwa sababu walikuwa baina yao na Allah tabaraka wa taala. Ilipofika kipindi cha kuhama, wanatakiwa kuhama na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, wakahama kwa sababu walikuwa wa kweli, waliahidi kumnusuru mtume wa Allah na kweli wakamnusuru. Kwa hiyo kuwa mkweli baina yako na Allah tabarak wa taala, safisha nafsi yako, jitahidi utambue nafasi yako na utambue nafasi ya Mola wako na utambue nafasi ya Uislamu, ili uweze kutengeneza baina yako na Mola wako tabarak wa taala. Kuwa mkweli katika dini yake, kuwa mkweli katika dini ya Allah tabarak wa taala. Chochote unachokifanya katika dini hii kifanye kwa ajili ya Allah, si kwa ajili ya kutafuta sifa, kwa ajili ya kutafuta jina, kwa ajili ya kutafuta kusemwa. Tambua wewe na kile unachokifanya, nyote mko chini ya Allah tabarak wa taala. Kwa tengeneza baina yako na Mola wako kabla ya kutengeneza ukweli baina yako na watu wako, baina yako na jamii, baina yako na ndugu zako na marafiki zako. Kuwa mkweli baina yako na Mola wako. Lakini usipokuwa mkweli baina yako na Allah tabarak wa taala, basi ule ukweli unaonekana baina yako na watu utakuwa ni unafiki, utakuwa unawanafikia, kwa sababu ukweli baina yako na Allah ndio unazaa ukweli baina yako na viumbe wa Allah tabarak wa taala. Mtu mkweli baina yake na Allah, mkweli kwa Allah, haombi isipokuwa Allah tabarak wa taala, wala hamtegemei isipokuwa Allah tabarak wa taala, haabudu isipokuwa Allah tabarak wa taala, anaaminusuru tauhidi, anainusuru haki ya Allah tabarak wa taala, lakini vile vile anapambana na shirki ili haki ya Allah isimame. Hao ndio wa kweli, na wamekuwa ni wachache sana wale wa kweli kwa Allah tabarak wa taala. Kwa sababu unapokuwa ni mkweli kwa Allah, uko tayari kupambana kwa dini ya Allah, uko tayari kusimamia haki ya Allah tabarak wa taala. Kama vile rafiki na rafiki wanapokuwa urafiki wao ni wa kweli, wako tayari kulindana, wako tayari kuhamiana, wako tayari kusaidiana. Sasa wako wapi wa kweli kwa Allah tabarak wa taala, wanaosimama kuitetea dini ya Allah pindi inapokuwa inachafuliwa? Leo tuko katika siku ya Ashura, ndani ya mwezi wa Muharram, zimezungumza fadhaili nyingi kunako mwezi huu wa Muharram na somo ya Ashura, alhamdulillah. Lakini pia yamezungumzwa yale maovu yanayofanywa na mashia alayhi min Allah ma yastahiqun ndani ya mwezi huu, na ule uzushi wao katika al-Husainiyat na mengi maovu wanayofanya. Wako wapi wa kweli ambao wanamtetea haki ya maswahaba ambayo inavunjwa na mashia? Wako wapi wanaotetea mawali wa Allah tabarak wa taala, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam? Inachukuliwa haki ya Allah, inawekwa kwa mtu, kwa binadamu, kwa viumbe. Wewe uko unaangalia uko wapi ukweli wako na Mola wako? Dini ya Allah tabarak wa taala inakuhitajia, lakini warudi nyuma, uko wapi ukweli wako na Mola wako? Muda ambao umechoka,
muda wa kulala, muda wa kupumzika ndio nautenga kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Ama muda wa thamani huo uko na mambo yako, akili yako ambayo iko vizuri, hauko tayari kuiweka kwa ajili ya dini, ya kuisoma dini ya Allah. Lakini pia mali yako ya ghali ya thamani hauko tayari kuitoa kwa ajili ya dini ya Allah tabaraka wa taala. Umri wako wenye thamani wa ujana hauko tayari kuutumia kuitetea haki ya Allah tabaraka wa taala. Asidku ma Allah, kuwa mkweli, kwa sababu faida ya ukweli ni kwamba wewe, faida ya ukweli ni kupata mwisho mwema. Al-aqiba lilmuttaqin as-sadiqin, mwisho mwema ni kwa wale wacha Mungu, wale wa kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza ukweli akasema uko mbele, wa inna as-sidqa yahdi wa inna al-birra yahdi ila al-janna, hakika wema unampeleka mtu peponi, wema ambao sababu yake ni ukweli. Kisha akasema wa inna al-fujur yahdi ila an-nar, uovu unamwongoza mtu unampeleka mtu motoni, uovu ambao sababu yake ni uongo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuonyesha nafasi ya ukweli, ya kuwa mtu anapokuwa na mkweli katika mambo yake Allah anayabariki, anatia baraka. Kwa sababu alipowazungumzia wale wafanyabiashara wawili, albayani bilkhiyari ma lam yatafarraqa, wale wanaouziana wako katika khiari ya kupitisha biashara au kuivunja maadamu wako katika majlisi ya biashara. Lakini nasema ikiwa watakuwa wakweli, fa in sadaqa, ikiwa watakuwa wakweli katika ile biashara yao, Allah atawatilia baraka. Kwa hiyo mambo yetu yanakwama kwa sababu sio wakweli, ni waongo. Na mtu anapokuwa mkweli katika jambo, Allah atampa ujira na atamfikisha katika jambo lile la kheri, hata kama anajiona ni dhaifu. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba man sa'ala Allah ash-shahada, mwenye kumwomba Allah shahada akiwa mkweli katika nafsi yake, Allah atamfikisha katika daraja hilo hata kama kalala kitandani. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuwa mkweli. Wewe ukatamani kuinusuru dini ya Allah kwa pesa, lakini pesa huna, ipo siku Allah atakufikisha katika matumaini yako. Watamani upate pesa ukahiji, lakini huna uwezo, ipo siku Allah atakufikisha. Unatamani kuhifadhi Qur'an, lakini hamna namna, unafanya bidii. Cha msingi uwe mkweli katika kile unachokisema. Na hili ndio maana Allah anatupambanua. Unakuta dawa hii ya haq, dawa ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa, dawa hii wanaanza, inaanza na watu wachache, wawili watatu wa kweli, mwisho wanaongezeka. Tofauti na dawa hizbilia, dawa za batil, mikusanyiko ya batil, yenyewe inaanza na rundo la watu, lakini baadaye wanakwenda wanaisha, 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 mwisho wanaisha wote, kwa sababu wote si wa haki, hawako katika ukweli. Simama katika ukweli, wala sikudhuru yoyote, hata kudhuru yoyote yule, ikiwa utakuwa mkweli baina yako na Allah tabarak wa taala. Ndugu Waislamu, namalizia maneno yangu kwa kuhamasisha jambo hili ya kuwa kweli, na kuwanasihi bila kuisahau nafsi yangu, tuwe wa kweli baina yetu na Allah tabarak wa taala. Allah atatutengenezea mambo yetu, Allah atatubarikia mambo yetu. Ukiona unayumba katika hali yoyote, kuwa mkweli, na ukweli unahitajia moyoni nafsi yako iwe ni safi. Safisha nafsi ya mtu mkweli, haibebi shirki, haibebi dhana mbaya kwa Allah, haibebi dhana mbaya kwa watu. Nafsi ya mtu mkweli haibebi ria, haibebi kujisikia, haibebi jeuri, haibebi vifundo kwa watu, haibebi kulipiza visasi. Nafsi ya mtu mkweli inasimamia haki, na mtu anaishi kwa raha kwa sababu ya kusimamia haki. Na watu hawa ni wachache katika jamii tunayoishi nayo leo. Anaposimama mtu akaitetea haki ya Allah, mfano Leo kuna watu wengi katika hii dunia wanalingania usawa wa dini, kwamba dini zote sawa, sote tunaabudu mmoja, na hao ni Waislamu. Wakasema sisi sote ni kitu kimoja, hakuna haja. Wakasahau ya kwamba Allah tabaraka wa taala amewagawa watu katika kitabu chake. Ndani ya suratul Baqara aya za mwanzo, Allah tabaraka wa taala aliwazungumzia waumini, Allah akawazungumzia wanafiki, Allah akawazungumzia makafiri ambao wawazi. Lakini pia Allah tabaraka wa taala anasema afanaj'alu almuslimina kalmujrimin. Allah pia akasema afanaj'alu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati kalmufsidina fil ard am naj'alu alladhina amanu wa 'amilu ssalihati kalmufsidina fil ard am naj'alu almuttaqina kalfujjar. Kwa hiyo alhasil, haiwezekani. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Na hii ni vita ya kifikra wanayoitengeneza mayahudi kupitia ilmu al-mantiq na kupitia wataalamu wa falsafa wanaovuruga akili za mtu. Na ndio maana hakuiwezekani mtu akasoma falsafa tu akili yake ikakaa sawa, lazima itakuvuruga, kwa sababu falsafa na ilmu al-mantiq na ilmu al-kalam inakujengea kuamini akili ulionayo. Unasahau kwamba akili ni kiungo kama mkono wako. Aliyeumba mkono ndiye aliyeumba akili. Aliyeweka ukomo wa urefu wa mkono wako kwamba unaishia hapa, na ndiye aliyeweka ukomo wa akili. Kuna mahala akili haiwezi kuingia. Ukilazimishwa uivushe utachizika. Na hii ni wazi kabisa, wazi. Ukakaa unawaza kwamba Allah yuko vipi? Allah bila kurudi katika dalili. Na ndio maana yanayomhusu Allah mpaka atuambie yeye ndani ya Qur'an au mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuelezee. Tofauti na hivyo hautofika katika natija. Kwa hiyo watu wameenda wakapinga mpaka adhabu za kaburini. Wanakuambia ushawahi kuziona? Ushawahi kuzisikia? Ushawahi kuzigusa? Nani amekufa amerudi? Kwa sababu ya kutanguliza akili, na shetani akapitia hapo hapo ya kuamini akili, kana kwamba akili si kiungo katika viungo vya mwanadamu. Aliyeweka ukomo, urefu na ufupi wa viungo vyako, basi tambua kuna watu wana akili ndefu, kuna watu wana akili fupi, kuna watu wana akili pana, kuna watu wana akili finyo. Hata vipimo hivyo viko kwenye akili ya mtu. Kwa hiyo kuna mahala hapahitaji akili iwe mbele, inabidi maandiko yawe mbele, akili ikusaidie kuyaelewa kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndugu Waislamu, tuwe wa kweli katika dini ya Allah tabaraka wa taala, tuwe wa kweli katika sunna. Tulikubali tulisema ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuwe tayari kuinusuru sunna, na hatua ya kwanza ni kutengeneza baina yetu na Allah tabaraka wa taala, na kutengeneza baina yetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuwa wafuasi wazuri wa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Tusimzulie, tusifanye bid'at, tuwe wa kweli katika kufuata na kuwatukuza na kutambua nafasi ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwisho, mtu mkweli huwa anamnusuru Allah tabaraka wa taala. Sasa hivi watu wa kweli waitetee haki ya Allah na haki ya masahaba. Ndani ya masiku haya tutakuwa mashia tunaishi nao, tunaamiliana nao, lakini onyesha wivu katika mtu anapokuwa anavunja haki ya Allah tabaraka wa taala, ikiwa wewe kweli wewe ni kipenzi cha Allah tabaraka wa taala. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.